Сутра сердцевины наивысшей мудрости. Бодхисаттва Авалокитешвара, заглубившийся в недосяжную мудрость, усвядомил пустоту усих пяти складников почуццёвага досвіду, чим вызваліўся ад усякай пакуты. Шарыпутра, форма ничем не адрозніваецца от пустоты. Пустота ничем не адрозніваецца от формы. Форма и есть пустотой. Пустота и есть формой. Остатние четыре складники досвіду – отчуванне, успринятие, асэнсаванне и усведомленне – так само такие ж пустые. Шарипутра. Усе явы есть пустота. Яны не узникают и не зникают. Не бывают нечистые, ці чистые. Не пошираются и не звужаются. Тому в пустоте няма ніводнага складнику почуццёвага досвіду. Ни формы, ни отчування, ни успринятия, ни осенсавання, ни усведомлення. Няма почуццёвага досвіду зроку, слыху, нюху, смаку, дотыку, а не уявлення. Няма ни вобразаў, ни гукаў, ни пахаў, ни смакаў, ни тактыльных адчуванняў, ни уяваў. Няма ни в области зроковых объектов, ни в области объектов остатних почуццяў, улучшно с в областью объектов разумовых. Няма неведання, як няма и касавання неведання. Няма старости и смерти, як няма и касавання старости и смерти. Няма пакуты, няма причины пакуты. Няма заканчэння пакуты, няма сцежкі пазбаўлення пакуты. Няма спазнання, а не дасягнення, таму што дасягаць няма чаго. Бадхісатвы абапіраюцца на гэтую найвышэйшую мудрасць, таму ў іхных мыслях няма перашкод. А калі няма перашкод, няма страху. Далекие от зманливого летучения и мысления, яны находятся у нирване. Усе будды минувшчыны, чаперашняга и будучыни абапираются на гэтую найвышэйшую мудрость и досягают найчистейшего, найдасканалейшего и найпаўнейшего пробуджения. Тому ведай, что мантра найвышэйшей мудрости – это мантра великого просветления, непераўзыдзеная мантра, непараўнальная мантра, досканалая мантра, якая здымае всякую пакуту, насамрэч, а не быццам. Дзеля гэтага и паўтараюць мантру найвышэйшай мудрасці. Гучыць яна гэтак. Ідзі, ідзі, разам з усімі, на другі бераг, да пробуджэння, хай будзе так. Гатэ, гатэ, парагатэ, парасамгатэ, бодхі сваха.